meil iga ühel on aegajalt küsimusi, millele sooviksime arukaid vastuseid. Võibolla, et teilgi hea kuulaja on olnud vaimulike küsimusi, millele tahaksite kuulda vastuseid. Pastor Oswald Tärk on palju jutlustanud ja vastused küsimustele on väljavõtted jutlustest, kus on antud esitatud küsimuste kohta seletusi. Hea on vastu minna uuele aastale vähemate küsimustega ja suurema usaldusega. Vaatlus alla tulevad kurjuse, headuse, Jumala armastuse ja inimese eluvõitluse probleemid.
Küsimusi Oswald Tärgile. Kui inimesed näevad oma ümber ja kogu maailmas sündivad palju kurja ja ülekohut, siis nad sageli küsivad, miks Jumal ei astu vahele ja midagi ette ei võta?
Jumala kohtud on õige aegsed. Jumalal on iga asja jaoks oma aeg. Kujutlege salmisti, kui 74. laulus oli tõepoolest mure. Miks oled sa meid ära heitnud? Kui kaua issand, meie ei tea. Ja nüüd Jumal ütleb, kui ma leian paraja aja, mõistan mina kohut õiglaselt. Iga sündmuse jaoks on Jumalal oma aeg. Asjad arenevad kui teatud momentini ja siis korraga tuleb järsk ja suur pööre. Antud aja kestel, mis Jumal on lubanud, siis ka isegi kurjusele, võivad inimesed teha kurja teatud piirini ja võivad kahjustada ka Jumala rahvast. Jeesus ütles ise Luuka evangeeliumi 22. peatüki järgi, kui Getsemanis teda kinni võeti, see on teie tund. Ja pimeduse võits. See on üks aeg teile antud. Teie praegu võite seda teha. Aga loomulikult ka selle tunni pärast tuleb kord minna Jumala kohtvõtti. Ja sel raskel tunnil, kui siit pimedus võimutseb, siis ongi see aeg, kui usklikud küsivad, issand, kui kaua? Miks sa viivitad? Miks sa annad kurjusele nii suure meelevalla? See on usklikudele küsimus, aga usk matud, kuidas nemad seda seletavad. Nemad ütlevad, ei ole Jumalat. Kui Jumal oleks olevat, siis ta nüüd juba maksaks kätte. Näed sa kõik, mis meie teeme, aga midagi ei juhtu. Need kaks eksitust. Üks on usklikud eksitus, teine on mitte usklikud eksitus. Ja meie peame hoiduma mõlema eest. Peame aru saama, et kui saabub õige aeg, siis tuleb Jumal. Ja teeb oma töö ja mõistab oma kohtu. Piibli järgi on niisugustel ajalõikudel oma eesmärk. Ja kaks eesmärki Jumala sõnast ma oskan leida. Esimene eesmärk on see, et Jumal annab sel viisil meile paranduse aja. Lugege Rooma kirja 2. peatükk. Seal seletatakse ilusasti meile, et Jumala pikk meel saadab meid meile parandusele. Ja meie ei tohi seda kurjasti kasutada, sest tema annab teatud aja. Sinule meile parandus ajaks ja kui sina seda kasutad, siis on see sinu õnnistuseks. Kui sa ei kasuta, meile parandus aeg lõpeb ja Jeesus ütleb, teie ei ole tundnud oma armu katsumisaeg. Meil on niisugune armu katsumisaeg antud, kus Jumal pakub oma armu, me ei võime seda vastu võtta. Aga teisest küljest antakse ka patule oma välja elamise aeg, et patu vili peaks igal ühele kätte paistma. Muidu võib niimoodi tulla, et paistas, et seal nüüd tõesti kurjust oli, aga tegelikult juba lõpetati kohe see alguses ära, jäigi teistel see mulje küllab sealt midagi head oleks tulnud. Aga Jumal näitab, kui meie kõrvale kaldusime tõe teel, mine nüüd edasi. Lähed veel edasi. Nüüd see hakkab vilje kandma. Ja kui siis see vili kätte paistab, siis on igale ühele selge, mida patt korda saada. See oli ka Juudase elus. Rahaahnus oli ammugi juba, aga Juudas oli jõngar ka. Ja püüdis neid kahta asja kuidagi siduda. Aga viimati Juudase elus kandis see vilja. Kandis niisuguse vilja, mis oli väga raskeks õnnetuseks temale ja suureks mureks Jeesusele enesele ja teistele. See tund tuleb siis, millal Jumala kohus algab. Ja see tund tuleb tõesti, millal lõpeb õiglaste vaev ja nende kannatused, kes on kannatanud ülekohtu all. Aga siis lõpeb ka õelate unelm. Need, kes arvasid, et midagi muutu, kõik läheb ikka edasi nii, nagu piibel tarvitab ka seda sõna, nagu loomise algusest, aga ei lähe kõik nii edasi. Täna õhtult tuletame seda uuesti meelde, Jumal mõistab kohut. Ma sooviksin, et kõik me seda oma meele paneme. Ka kõik õelad paneksid seda oma meele, kõik õiged paneksid seda oma meelde. Need, kes usuvad Jumala sõna ja need, kes ei usu, aga see tund siiski tuleb, kus Jumal mõistab õiglast kohut. Jumala kohus on tõsi asi. Meie oleme kaasajal nii sageli kuulnud Jumala armastusest, et me unustame ära seda, et Jumala kohtud on ka tõsi asi. Jumala valjus on ka tõsi asi. Jumal on armastus, aga püha armastus. Ja sellepärast on see niisugune armastus, mis ei karda kohut mõista. Ärgem oletagem seda, et Jumal on sentimentaalne olend, kes vaatab meie peale alati leebelt ja laseb asju minna oma teed. Ei. Jumal mõistab kohut. Kohus on tõsi asi. Teiseks on vali tõsi asi, nagu siin sellest pildis oli näidatud, ja kõik saavad selle osaliseks, kõik õelad peavad selle tilgatumaks jooma.
Piiblis on räägitud Jumala vihast, kuidas seda mõista ja kuidas see sobib tema olemuse juurde.
Jumala viha on siis tõsine asi. See tegelikult tähendab Jumala kõlbelist paha meelt patu vastu. Muidugi sõna viha on laenatud ju inimese psüühikast. On nähtud, et inimene kuidagi nagu tema mõjud suureneb, kui ta vihastab. Ja siis see sama sõna on kasutatud ka Jumala kohta. Tegelikult tõmbab aga piibel väga selge piiri Jumala viha ja inimese viha vahel. Inimese viha kohta ütleb Jaakobus nii, inimese viha ei tee mitte, mis on õige Jumala palgees. Aga Jumala viha nimetab piibel pühaks vihaks. Ja sellega tegelikult on mõeldud niisugust olukorda, et Jumal armastab inimest nii tõsiselt, nii põhjalikult, et kui inimene pattu teeb temast ära langeb, siis see Jumal ei või seda sallida, ta ei või seda näha. Seda on tõlgitud ka mõnesse keelde armukadedusena. Eesti keelde püüti sisse tuua sõna kiivus, et Jumal ei või lihtsalt seda näha, et inimene oma elu ära hävitab ja Jumal vaatab kõlbelise paha meelega sellele. Veel enam, kui inimene läheb teise elu hävitama ja midagi niisugusest jumalikust tunnetusest on ka inimese südames. Kas sina ei tunne, et sinu südames tekib kõlbeline paha meel, kui sa näed, et üks inimene meelitab teist patusse? Üks inimene otsa nagu sunnib teist. On see siis viinaklaasi juures, on see mõnel muul viisil, kus noori ja kogenematud inimesi rivatakse patu teele kaasa. See on lihtsalt traagiline ja see tõepoolest äratab meie kõlbelise meelepaha. See kõlbeline meelepaha oli ka Jeesusel, kui meil on öeldud sel puhul, kui seal seisis kuivanud käega mees, ta lükkati ettepoole, saab näha, kas Jeesus teeb hingamise päeval ta terveks või ei, et siis kaevata Jeesuse peale, et ta teeb hingamise päeval tööd. Jeesus vaatas nende inimeste peale, kes selle kuivanud käega mehe sinna ettepoole lükkasid, et Jeesus ka näeks, et siin on niisugune kuivanud käega mees. Teie, kas tõesti teil ei ole hale meel sellepärast, et inimesel on kuivanud käsi? Kas teie tahate veel ühe päevaga hoida tema käe kuivanud? Ja mitte lasta teda terveks teha, kus on teie inimese armastus, kus on teie arvusaamine õigusest ja headusest. Sel puhul on Markuse evangeeliumi 3. peatükis öeldud need sõnad, Jeesus vaatas nende peale ümber vihaga ja oli ka kurb nende südame kanguse pärast. Pange tähele, see on nüüd see ehtne jumalik viha. Vaatas nende peale ümber vihaga ja oli ka kurb nende südame kanguse pärast. Jeesus ei vihastanud kordagi oma kasuks. Ei iialgi sellepärast, et enesekaitseks midagi üritada, nagu inimese viha tavaliselt seda on, vaid kui tema tundis seda paha meilt endas, siis ainult sellepärast, et inimesed olid kaotanud jumaliku tunnetuse. Templi puhastamise puhul on öeldud, püha viha sinu koja pärast on mind ära söönud. Tähendab, siin oli jällegi see kõlbeline paha meel, mis tuli Jumala auks. Ja selle koht ütleb siis Mooses, Jumal ei või sallida pattu. Jumal on liiga püha selleks ja tema ei või oma rahva juures sallida pattu. Ja sellepärast meie peamegi kandma surma otsust. Nii oli see kõrbes, aga nii on üldse pattuga. Nii oli see ka Aadama pattuga, Eeva pattuga. Nii on see meie pattuga. Iga pattu endaga kaasa surma otsuse, Jumala meile paha ja sellepärast Jumal hoidku meil, et meie selle alla ei sattu.
Piiblis on palju kordi öeldud, et Jumal on hea ja armastab inimest. Ometi on seal ka palju juttu Jumala kohtust ja rasketest karistustest. Kuidas neid kahte asja oma vahel siduda?
Jumala headuse hulka kuulus siis isenesest ka tema õiglane kohus, sest Jehova teeb õigust ja mõistab kohut kõigile, kellele liiga tehakse. Kui ütlesime, et psalmist käsitleb siin Iisraeli ajalu seisukohalt neid sündmusi, siis muidugi seda armsam ja seda selgem on see meile. Tuletage meelde, kuidas Jumala õigus ja kohus, õiglane kohus ka ilmus. Teatavasti Jaakobi järglased läksid Egiptusesse. Joosep oli tähtis mees ja tema vahendusel Iisrael sai hea maa Kooseni maale. Rahva jõukus kasvas, elasid muretult, said sõpradeks egiptlastega, nii nagu jõukudel inimestel on ikkagi sõpru, neil, kelle käsi käib hästi, neil on ikkagi neid, kes ka nendega tahavad läbi käia ja nii tekkiski sõprus ka seal. Iisraeli noormehed vaatasid, võiks abiellud Egiptuse tütarlastega, vastupidiselt jälle Egiptuse inimesed abiellusid Iisraeli perekondadesse ja nii muutus see läbi käimine üsna sagedaseks. Muidugi avaldas ka Iisraeli uskoma mõju, Egiptuse uskoma mõju Iisraelile. Kui palju Iisrael suutis oma usuga mõjutada Egiptust, sellest meil jälge ei ole. Aga küll aga näeme seda, et Egiptus oli mõjutanud Iisraeli seisukohti. Sest Siinail, kui Mooses oli nende arvates kaduma läinud, siis tegid nad omale kuldvasika. Aga see oli ju Egiptuses kummardatud kuju. Nemad kasutasid loomade kujused ja muusias ka seda kuusat aapest, tähendab härjakuju. Ja seal Siinail siis tehti Jumala kuju vastavalt sellele, nii nagu see Egiptuses neile oli kätte paistnud. Võiks siis arvata, et mõne põlvkonna pärast Iisrael ehk on kokku sulanud juba Egiptuse rahvaga. Aga kuhu jäi siis nüüd Aabrami tõotus? Kuhu jäi Jumala plaan? Iisrael pidi ju Kaanani maale minema ja seal elama. Ja Iisrael pidi olema maailma rahvastele valguseks. Kuidas siis seda saab teostada? Ja Iisraelist pidi maailma messias sündima. No kust siis see messias peaks tulema? Mis moodi Jumal seda asja siis lahendab? Kes suudab nüüd enam neid piirisid tõmmata Iisraeli ja Egiptuse vahele? Nad on juba niivõrd ühte sulanud, raske seal enam neid eraldada üksteisest. Ja siis laseb Jumal oma õiglased kohtud tulla, millest me lugesime. Jumal laseb Vaaro troonile tõusta mehe, kes Joosepist midagi ei tea, nagu te piiblist loete. Ja siis Vaaro oma nõuandjatega leiab, et Iisraeli rahvas kujuneb liiga võimseks, liiga jõukaks, liiga suureks. Selle rahva jõukus tuleb piirata, tema juurdekasvu tuleb piirata ja me peaksime sealt saama endale orjad. Ja nii tulebki siis see aeg, kus Iisraeli hakatakse orjastama. Need samad Iisraeli endised sõbrad kujunevad nüüd nende sundijateks. Ja nüüd tuleb siis raske aeg. Nüüd pannakse Iisrael sulatusahju. Ja seal sulatusahjus peab siis ära põlema see, mis ei kõlba. Ja kui nemad seni ei mõistnud üksteist ja ei olnud ühte keelt ega ühte meelt, sulatus ahjus, siis hakkab Iisrael kokku sulama. Ja nad hakkavad üksteist mõistma. Iisraeli jõukamad mehed hakkavad vaesemaid mõistma, sest nüüd jäävad kõik vaeseks. Iisraeli viletsamad hakkavad ka neid mõistma, kes paremini elavad, sest kõik muutuvad nüüd ühesuguseks. Ja nende sundijate hoobid paovad neid kokku. See nagu sunnib neid nüüd ühte minema ja koos elama. Piiblist leiame kaks abinõu, kuidas Jumal meid sulatab. 149. laulus 18. salmis on öeldud, et Jumal läkitab oma sõna ja sulatab. Aga mis siis, kui sõna ei usta, kui seda tähele ei panda, siis Jumal läkitab kannatused ja hakkab nende kaudu meid sulatama, nagu Egiptuse sulatusahjust seda ka teatame siis oli. Kui Iisrael oli nüüd sattunud sinna Jumala kohtute alla, sinna valusasse tulde, siis tõusis uuesti küsimus Iisraelis see, kuule, kas meie ei peaks hakkama minema tagasi Kaanani maale. Seni oli see küsimus, meie esisad tulid sealt ära, mis me sinna nälja paika tagasi läheme. Kui nemad nälja pärast ära tulid, kas me läheme siis tagasi sinna näljasele maale. Meil on siin nii hea elu. Ja neil oli hea elu. Aga nüüd korraga võeti see hea elu ära nende käes. Ja hakkasid mõtlema, kas siiski Jumala nõu ei ole meid saata Kaanani maale. Ja mis siis Iisrael hakkab tegema? Iisraelis muutub nende olukord palve aineks. Ja see rahvas hakkab oma olukorra pärast Jumala paluma. Kas mäletate, kui Jumal Moosesega rääkis põlevas põõsas, siis ütles Jumal niiviisi, nende kisendamise ääl on nüüd minu poole tõusnud. Kus enne oli see kisendamise ääl? Liiga hea oli elu. Nad ei vajanud kisendamist Jumala poole, aga nüüd tõusis nende kisendamise hääl Jumala ette. Niisugune oli Iisraeli olukord. Nagu näeme, mõistis Jumal siis kohut Iisraelile ja mõistis neile kohut esimeses järjekorras. Kohus hakkab alati Jumala kojas. Aga kas Egiptus jäi ilma kohtuta? Me kuulsime sõna seest, et Jehova teeb õigust ja mõistab kohut kõigile, kellel liiga tehakse. Egiptus läks kaugemale, kui Jumal neid käskis minna ja tehti tõesti liiga Iisraeli rahvale. Ja mis siis Jumal teeb Egiptusega? Egiptus langeb ka kohtu alla, Vaaro langeb ka kohtu alla. See sama Iisrael, kelle üle kohut mõisteti, selle tema naabri üle mõisteti ka kohut. Ja nii tegutsevad Jumala kohtud tänaseni. Siis, kui Jumala rahvas unustab oma õige usu ja õiged eluviisid, saadab Jumal nema kohtusse. Ja Jumala sõna hakkab neid noomima. Tema katsub sõna kaudu neid kutsuda korrale. Nagu kuulsime, Filippi koguduses oli raskus tekkinud. Jumal saadab sõna. Saadab Rooma vanglast sõna kahele ööle ja ütleb, katsuge oma olukord ära parandada. Aga kui nad ei paranda, kui nemad edasi elavad ja teised ka veel sattuvad ikka enam ja enam nende tülidesse, mis siis Jumal teeb, siis Jumal tuleb siis uute aegadega, uute katsumustega ja võib ka küünla jala asemelt ära lükata, nagu loeme sellest ilmutuse raamatus. Kui soola ja valguse mõju Jumala rahval jääb väikseks, enam ei hooli evangeeliumi kuulutuses, Iisrael ei hoolinud enam maailma missionist, siis Jumal hakkab ise puhastama ja otsib neid välja, kes on valmis veel tegema kuulutuse tööst. Ja nii moodi meie näeme, et kui ka Egiptus hakkas Jumalale vastu ja Vaarao ei tahtnud Jumala käsku täita, siis tema üle tuli jälle see sama kohus ka. Seda teeb Jumal. Igal juhul kuuluvad Jumala kohtud ka tema headuse juurde. Sest mõtelge ikkagi, milline lohutus on see ühele kannatajale, eriti süütule kannatajale, Jumal ise mõistab õiget kohut. Kui kuuleme neid ahastavaid lugusid joodikute perekondades, kus väiksed lapsed peavad ka kannatama, ja meile jääb ainus abinõu ja nendel kannatajatel jääb ainus abinõu, Jumal ise mõistab õiget kohut. Mõtelge meile, kellel maailmas ei ole ainsatki kaitsja. Jumal mõistab õiget kohu. Mõtelge rahvaklassidele, tervetele rahvastele, kellel ei ole maailmas seda paika, kust nemad läheksid õigust otsima. Jumal mõistab õiget kohut. Seda on meil õigust tänavtul meelde tuletada ja tuletame seda siis meelde, kui paistab ka nii, et nagu inimesed elaksid ainult enestele, oma huvides, oma kasu silmas pidades. Jumal mõistab õiget kohut. Jehova teeb õigust ja mõistab õiglast kohut kellele, kõigile, kellele liiga tehakse. See on kõige tugevam, kelle poolt on Jumal. Kujutlegem seda suurt valget aujärge, mis kord üles seatakse. Ja selle ette tulevad siis kõik maailma elanikud. Piibel ütleb selle kohta, raamatud avati. Siis avatakse palgaraamatud ja pangaraamatud ja vaadatakse täpselt järele, kust on see tulnud ja kuhu on see kulutatud, mis inimese kätte on antud. Siis avatakse päevaraamatud ja ajaloraamatud ja kõik need peavad tunnistama seda, mis inimesed on teinud hea või kurja ja igal ühele mõistete kohut nende tegude järele. Siis selgub ka tõsiasi, et ükski tilk märtrite verd ei ole ilma asjata valatud. Ükski lesenaise ega vaeslapse pisar ei jää arvestamata. Iga kannataja saab kord oma õiglase osa kätte ja saab selle niimoodi kätte, et kui see Jumala kohtust inimene ära läheb, siis tema leiab, et temale on õigus tehtud. Siin maa peal inimene võib olla niivõrd kinestatud, et ka siis, kui tal õigust ei ole, ta ikka usub, et tal on õigus ja teine on süüdi. Aga Jumala kohtust ära tulles, siis enam ei ole süüd kellegi peale veeretada, siis peame tunnistama, et me oleme saanud kätte õiglase osa. Sellepärast loeme ilmutuse raamatust ka need sõnad, tõelised ja õiged on tema kohtu.
On inimesi, kes ütlevad, et Jumal armastab inimest ja ei ole nii nõudlik tema vastu, kui kirikutes õpetatakse. Mida sellest arvata?
Need, kes võtsid usuliselt madala hoiaku, lahendasid profeti probleemi sellega. Jumal ei ole nii nõudlik profet, kui sa arvad. Mis siis sellest? Jerusalem teeb natukese pattu, ei ela mitte nii hästi, nagu seda Jumala sõna nõuab. Aga Jumal ei ole nõudlik. Näed, Jerusalem elab rahu edasi. Ja mõtle veel Paabeli pattudele. Näed, kui mustad asjad seal kõik on. Need elavad ka edasi. Tähendab, sinu kujutus Jumalast, prohvet, ei ole õige, sa teid Jumala liiga nõudlikuks. Vot selles asjas prohvet järele ei andnud. Prohvet ütles, Jumal on püha, sinu silmad on liiga puhtad selleks, et näha kurja. Ja omet on kurja. Kuidas siis kaitsta Jumalat selle olukorras? See oli prohveti probleem. Et mitte millgi tingimusel järele anda selles, et Jumal on püha ja tema nõuded on püha. Ärgu keegi püüdku seda lahendusteed mööda minna, et ta mõtleks nii, maailmas on nii palju pattu ja Jumala kogudustes ka nii palju pattu, tähendab, et Jumal ei ole nii nõudlik. Vennad ja, kui meie niisuguse seisukoha võtame, siis oleme täiesti kõlvatud Jumalale ja profeti meelest ka, sest selle seisukohaga meie ei tohi leppida, see rikub ju Jumala pühadus. Siis me paneme oma käe Jumala pühaduse külge, kui me niimoodi hakkame õpetama. Jumal jagu pühaks ja inimesed tunnustagu seda, et nad ei ole elanud vastavalt Jumala nõudmistele. Ja kui Jumal ei ole tulnud kätte maksma, patu karistama, siis tähendab see, et Jumal oma pikka meile heldust näitab. Nagu 2. Korintuse kirja 6. peatükki alguses on öeldud, et meie ei pea mitte Jumala armu asjata vastu võtma. Sa võtsid tänase päeva Jumala käest uuesti vastu. Jumal andis armu. Ja on sulle arm antud täna tulla Jumala kohta, aga milleks Jumal annab seda armu? Selleks, et meie elaksime Jumala tahtmist mööda, mitte selleks, et me Jumala pikka meelega õigustame oma pattu, vaid et meie näeme, et Jumal su heldus on nii suur, sa oled meiega kannatanud, oled andnud meile paranduse aega, et meie ei peaks hukka minema, nõnda tuleb seda mõista ja seletada. Nii ka, prohvet nägi, et Jumala karistus tuleb. Ega Jumala karistus ei jää tulemata. Kui sina ka mõtled, et Jumal ei ole nii nõudlik, nagu Piibel seda meil ütleb, karistus tuleb siis nii kui nii. Ja kui sina kergemeelselt lisab pattu pattule, iga patt võetaks ikkagi arvesse. Ega see arvestamata ei jää Jumaleis. Ja kuidas sina ka ise mõtleksid, aga Jumaleis võetakse patt arvesse, kas see on kerge või raske, suur või väike. Ja selleis tuleb meil aru anda, suurel arutegemise päeval. Aga Jumal kutsub neid meile parandamisele, et meie nüüd juba siin maa peal aru annaksime, patu kahetsusega aru annaksime, patu tunnistamisega aru annaksime, ennast patust lahti rebime ja ütleme issalt, me ei tahame sind teenida, sest sinu silmad on liiga puhtad selleks, et näha kurja. Ja Jumal ei jäta mitte neid nuhtlemata, kes tema heldust kurjasti pruugivad. Elagem nõnda, vennad ja et Jumala pühadus jääks puutumata ja et see jääb meie usuelu muutumata suuruseks. Jumal on püha, tema nõuded on ka pühad meie suhtes ja meie ei pääse üheski patust muud kui patu kahetsusega või viimses kohtus patu karistuse kandmisega.
Meie kõik või vähemalt suur osa meist on kiired tegema otsuseid oma kaasinimeste kohta. Kuidas sellesse suhtuda?
Piiblis on Jumala poolt esile tõstetud väga tähtsale kohale inimese vahekord inimesega. Meil tundub mõnikord niimoodi, nagu peaasi oleks inimese vahekord Jumalaga, aga ei. Piiblis antakse väga tähtis koht ka sellele, missugune on inimese vahekord inimesega. Jeesus ütles, et pidage meelset teie ise allute kohtule, allute ka Jumala kohtule. Miks sa mõistad kohut oma venna üle või sina teine, miks sa paned oma venda halvaks, ütles Paulus Rooma 14. Meid kõiki ju seatakse Jumala kohtu järje ette. See tähendab, et kui sina teise üle midagi mõtled või ütled, siis meid kõiki seatakse Jumala kohtu järje ette. Paulus ütles oma venna peale. Kui Paulus tahtis seda, et meie kujutleksime asja niiviisi, praegu on see vend sinu otsuse all, jaa. Aga mõtle nii, et varsti olete teie kõrvuti Jumala kohtu järje ees. Ja mis siis, kui Jumala kohtu järje ees, sina oled päris kõrvuti kohe selle inimesega, kelle üle sina oled kohut mõistnud. Ja ootate nüüd mõlemad Jumala otsust, mis otsus see tuleb teie kohta. Ja Jeesus ütles ette, et selle otsusega, millega teie mõõtsite, mõõdetakse teile. See otsus, mida sina tegid, Jumal tasub siis selle sama otsusega sulle. Kui kardetav on see, et meie oma ligimisele ilma asjata otsuseid teeme, kus seda ei nõuta meie käest, kus ei nõua Jumala riigi huvid seda ja inimese hingeõnnistuse huvi. Kui meie siin maa peal ennast asetame juba Jumala kohtu ette, see on tarviline. Ja mis siis see Jumala kohus siin maa peal ütleb? Et meie nüüd usust oleme õigeks saanud, siis on meil rahu Jumala juures, meie issanda Jeesuse Kristuse läbi. Kui sina asetad siin maa peal ennast Jumala kohtu alla, ütled, siin on üks patun inimene, issand Jumal, ma palun, anna sellele patusele armu, anna mulle armu. Ja siis Jumal ütleb, armust olete te jõndseks saanud, seda ei mitte teie käest, Jumal and on see. Armust usu läbi. Meid mõistetakse siin maa peal õigeks armust usu läbi. Ja kui meie ise oleme Jumala kohtu ees, nõnda, et meid mõistetakse õigeks armust usu läbi, siis meie peame seda sama silmas pidama ka, kui me oma ligimes üle teeme otsuse. Aga veel enam, et me asetame ennast ka Jumala igavese kohtu ette. Ja kui meie Jumala igavese kohtu ees seisame, siis mõistame, kui oluline on see, et meie ise oleksime olnud armulised, sest selvisil meie saame armu. Mis kohtuga teie kohut mõistate, sellega mõistetakse teile jälle. Olgem siis ise Jumala kohtuis ka täna. Kujutame nii, et meie seisame varsti kohtuis. See on ju loomulik, et inimene nendes aastates, kus juba mina olen, arvestab seda üsna sageli, et surm võib iga päev saabuda ja tuleb minna Jumala kohtu ette. Ja ma pean arvestama seda, et Jumala kohus on õige ja tõsine. meil on sellepärast vaja nõuda oma hingeõnnistust kartuse ja värinaga. Kartus ja värin, see tähendab, et mina arvestan seda, et mul tuleb minna Jumala kohtu ette ja ma pean mõtlema sellele, mis kohtu Jumal minu üle mõistab.
Mida öelda uskliku ja raha suhetest?
Aga pidage meeles apostel Pauluse sõna esimese Timootuse kirja 6. Peatükis, kes ütles, raha ahnus on kõige kurja asja juurde. Mõned on seda taotlenud ja nad on usust ära eksinud. Kui sellele mõtelda, siis see ahnus võib puudutada meid kõiki. Mõni ei lepi piskuga, ta tahab endale palju. Teine lepi vähemaga, aga ikkagi ka ülekohtusel viisil tahab seda pisutki omandada. Erasmus, tuntud reformatsiooni aegne tegelane, ütleb niiviisi kord, et ükski inimene ei suuda koguda ega säilitada suurt varandust ilma patuta. Et ikka kui sa kiiresti tahad rikkaks saada ja seda suurt varandust ka siis säilitada, siis on paratamatult, et patka käib sellega kaasa. Ja see suur varandus toob siis häda. Ja kui Jumal ütleb häda, siis see häda tuleb. See tähendas siis seda, et need, kelle käest oli riisutud, need ootasid kättemaksutundi. Need, kes teadsid, et Paabel oli rikkaks läinud, olid kadedad ja mõtlesid sellele tunnile, kuidas varsti seda rikkust jälle Paabelil kätte saada. Meil oleks täna õhtul üsna hea, kui vaikselt järele mõtleme, kas kõik asjad minu kodus on ausalt saadud. On seal midagi, mis tunnistab minu vastu viimsel kohtupäeval ja ütleb, see asi ei ole sinul ausalt saadud. Siis tuleb häda meile, kui seal on niisugused asju. Ja sellepärast on hea, kui me aegsesti Jumala ja inimeste ees need asjad kõik korraldame. Muidu tuleb see häda ja viib meid hukka. Lugesin juhtumist, kus kusagil varastati ära teatud hulk kulda ja varast ei leitud üles. Mõni aeg hiljem sõites üks laev seal rannas ja selle laevaga juhtus õnnetus. Inimesed püüdsid ennast mitmel viisil päästa. Vesi ei olnudki ju väga sügav, aga muidugi siiski küllalt selleks, et ohtlik olla. Ja mõned, kes ei suutnud kaldal ujuda, kukkusid, teised said mitmesuguste vahenditega päästetud. Ja kui siis need surnukehad sealt põhjast pärast siiski välja võeti, kes üles leiti, siis muu seas leiti seal ka üks mees, kelle kaelas oli kullakott. Ja tema lootis oma ujumisoskusele, oli veendunud, et ta ujub kaldale, aga kulla raskus oli liiga suur ja viis seda põhja ja ta uppus. Ja seal surnu kaelas saadi kätte nüüd see kullakott, mis oli kaduma läinud. Kas see ei ole sümboolne sellest, et kui meie kaelas on ka mingisugune kullakott, see võib meid uputada. Ja see võib meid hukatusesse viia meie elu viimsel tunnil veel.
Mida peaks usklik inimene silmas pidama oma vastutusest Jumala ees?
Aga ütelge, kes on praegu tõekandja, jumaliku tõekandja, Kristuse tõekandja siin maailmas? Eks kogudus? Kui kogudus sina oma põlvkonna ajal ei hoolitse nende tõdedeis, mis sinu kätte on antud juba algusest peale, kas maailm hakkab siis hoolitsema nende tõdedeist? Kes peab neid tõdesid uuele põlvkonna lõpetama? Kes peab neid edasi kandma? Sina, issanda kogudus. Sina usklik inimene pead seda tegema ja kui sa seda ei tee, siis oled sa kaotanud selle tõesamba koha. Vaadakem siis ette, et meie ajal ei purune see tõeahel, mis peab kogudus edasi aitama edasandmijal uuele põlvkonnale. Kogudusele on siis Jumala armust antud niisugune koht, et tema on tõesammas ja tugi. Tegelikult on ju nõnda, et Jumal ei vaja meie kaitset. Ja Jumala tõde ka ei vaja meie kaitset. Aga Jumal on oma armust valinud koguduses selleks, keda tema kasutab, kui tõe kaitseb, tõe sammast ja tuge. Jumal võib oma tööd teha ilma meieta ka, aga Jumal on valinud omal abimehi. Ja sellepärast ütleb apostel, te olete Jumala abimehed. Ja kui Jumal on oma headuses ja helduses seda heaks arvanud, et meie tohime tema kaastöölised olla, abimehed olla Jumalale, olla tõe sammas ja tugi, siis me võtame seda vastu nagu Jumala suurt alastust ja headust meie vastu. Ja meie ei taha mitte oma osa siin üle hinnata. Ja see vastutus on meie peal. Keegi Jumala riigi tööline oma mälestustes jutustab sellest, kui ta tervis oli üsna vilets. Ta võttis ette oma hommikuse jalutuskäigu, et oma tervist pisut kootsutada. Ja siis ta ütleb sellel jalutuskäigul, vallutas mind nagu kallas mind üle. Määratu vastutustunne. Ja ma ütlen sõnalt, mida ta oma mälestustes meenutab. Teadselt on iga mu koguduse liige taevas või põrgus. Kuidas soovin, et mul oleks raudne tervis ja võiksin iga liiget külastada ning öelda päästa ennast? Kardan, et viimsel päeval paljud panevad oma süü minu ukse ette. Ja siin meie seisame, kõik need, mis Jumala riigis on midagi teinud. Mõtleme selle peale, et varsti on meie koguduse liikmed kõik taevas või põrgus. Me ei ole kõige kaua enam siin maa peal. Ja kelle süü, kui me oleme ukka läinud? Ja milline vastutus on see Jumala riigi tööse, evangeeliumi kuulutajal, lauljal või palvetajal, kui meie hooletuse pärast on keegi hukka läinud? See oleks tõesti väga suur süü meile, aga sellepärast me tahaksime täna üksteisele meenutada, et kogudus sina pead olema tõesammas ja tugi, kes edasi kannab ustavalt seda, mis issanda kaudu on kogudusele antud. Kogudus on siis vastutav tõe säilitamise eest, aga ka tõe kaitsmise eest. Kes siis peab seda tõde kaitsma, kui tekivad igasugused väärõpetused? Siin samas Timootuse kirjas 4. peatükis kohe selle järele ütleb apostel niiviisi. Aga vaim ütleb selge sõnaga, et viimsel ajal mõned taganevad usust ja hoiavad eksitajate vaimude ja kurjade vaimude õpetuse poole. Vale kuulutajate silmakirjalise vagaduse tõttu, kes oma südame tunnistuse otsa kui tulise märgi on põletanud. Ja loetakse siis ette mitmesugused väärõpetused, mis sellega tulevad seosesse. Neid tuleb. Aga kui tulevad väärõpetused, kes peavad siis õiget õpetust kaitsma? Kogudus, see on sinu ülesanne. Ega see ei ole meeldiv ülesanne, hakkad ühe väärõpetuse vastu rääkima. Sest ikka keegi pahandab selle üle, kui sina hakkad millegi vastu rääkima, aga ei ole parata. Tuleb lihtsalt seda teha. Tuleb tõde kaitsta ka siis, kui see inimestele ei meeldi, ka siis, kui mõni ütleb, et enam oma jalgama sinna ei tõsta. Tõstku või mitte ärgu tõstku, aga siiski tõde tuleb teostada ja tuleb kuulutada ja sambana peab kogudus seisma nende tõdede eest, mis koguduse kätte on antud. Me usume seda, et Jumala arm ja alastus ise meile appi tuleb ja aitab meid nõnda tema riigis teostada. Franciskusest ja siis Franciskusest öeldakse, räägitakse, et keegi oli temale jutustanud, kuidas Alpides kus karjane oli oma elu kaalule pannes lamba päästnud. Ja Franciskus oli selle peale ütlenud niiviisi, kui karjane oma elu kaalule pannes päästas lamba, issand hoidku, et mina iial ei oleks tuim ühegi inimese päästmise puhul. Jumal ütles nõnda aamuse raamatu 3. peatüki 2. salmis, mina tunnustan ainult teid kõigist maa suguvasadest, sellepärast tahan ma teid kõigi teie süütegude pärast karistada. Kummaline, vanast tõlkes on ütlud, teid üksipäinis olen ma tunnud kõige maa rahvast hulgast ja sellepärast tahan ma teie kätte näha teie pakud. Jumal ütleb teiste sõnadega nii, et eesõigus toob vastutuse. Kui sinul on eesõigused antud, seda suurem on ka sinu vastutus. Jeesus ütleb Luuka evangeeliumi 12. peatükis, kellele on palju antud, sellelt nõutakse ka palju. Ja Kristuse kogudusele on tõepoolest palju antud. See on, no kas võiksime kasutada seda sana, niisugune moraalne võrrand. Kui sinule on, kui usklikul inimesele suured õnnistused varutud, siis pea meeles seda suurem on ka sinu vastutus Jumaliks. Ja see võrrand peab olema mõlemad poole tasakaalus. Jumala and ja sinu vastutus. Pea meeles, et mitte sa ei saa niimoodi elada, et ma võtan ainult selle hea, vaid sellega ühtlasi tuleb ka vastutus. Kui sina tunned Jumala teed, siis pea meeles, et sinu kohus on ka käia Jumala teed.
Kelle käes peaks olema juhtimise roll kodus?
Jumala sõna järgi oleks normaalne, et pereisa ja ema alluvad mõlemad Jumalale ja siis üksmeelselt juhivad oma koduelu. Võimuahmus on aga seda rikkunud. Imelik see on, aga inimeste hulgas peetakse nagu au asjaks, kui keegi suudab oma tahte perekonnas läbi viia ja seda maksma panna. Tegelikult see ei ole auasi, see on vastutuse asi. Ja kui kellelgi tuleb iial mõte, et mina tahan nüüd oma tahtmist oma perekonnas läbi viia, siis enne küsi alati, kas mina suudan vastutada ka selle eest, mida minu teo tagajärjed kaasa toovad, mida minu otsuse ja minu soovi tagajärjed kaasa toovad.
Inimestel on kalduvus nurisemisele, kuigi piibel seda keelab. Kuidas seda vältida?
Mine abinõu, kuidas mina võin vältida nurisejat ja ärritatud meilt on see usalda Jumala. Tema teab, mis tema sinuga teeb ja ära sina löö kõikuma. Teine, olgu sul rõõm Jehovast. Vanatõlge ütleb Jehova, olgu su ülem rõõm. Siis annate sulle, mis su süda kutsub. Mis siis meid rõõmustab siin maa peal? Aga mis on siis veel sinu ülimaks rõõmuks või selle põhjuseks? Kaalu praegu järele, milles sina tunned siin maailmas rõõmu? Piiblist me leiame ühe mehe, kes tundis rõõmu sellest, et tema iga päev sai ennast ehtida purpurkuuega, sai süüa ja juua seda, mida tema tahtis ja sõpradega koos istu. Te teate, piibel nimetab seda meist rikkaks mehkaks. Ja on inimesi, kes sellest rõõmu tunnevad, elavadki sellele, et nemad niiviisi oma päeva saadavad mööda. Millele siis pani tema oma rõõmu lootuse? Tema pani rõõmu lootuse sellele, mis oli kadu. Ja kui siis läks kaduma tema elu ja söök ja jook ja sõbrad, siis oli tema korraga suures valus. Sest tema rõõmu põhjus oli ajutine, see oli maine. Vaene Lazarus elas ka ja tema rõõmu põhjuseks oli Jumal. Kui see elu tema käest ära lõppes, see rõõmu põhjus temal jäi ja tema läks teisele poole surma, ikka see sama rõõmu põhjus tuli temaga kaasa ja veel palju selgimini, kui see varem oleks olnud siin maa peal tema oma. Selle pärast me võime siis ütelda, et hea on, kui meie ülimaks rõõmupõhjuks on ka ülim ole. Kõige kõrgem, mis sina üldse võid mõtelda, võta see oma rõõmupõhjuseks. Ja kõrgemat ei ole kui Jumal. Ja sellepärast sina usklik inimene, kui sina oled Jumala võtnud oma rõõmupõhjuseks, siis oled sina sidunud oma elu sellega, mis on kõige kindlam ja kõige püsivam siin maailmas. Sellepärast ka Paulus ütles, olge rõõmsad Issandas. Kolmas põhjus, kus me ei võime ärrituse võita. Esimene oli usaldus, teine oli rõõm Jehovast, kolmas, lase Jumal teha oma valik sinu elus. Teiste sõnadega anna oma elu Jumala juhtida. See ei ole sugugi nii lihtne. Kui sul on vaja teha valik, vaja on otsustada millegile. Seisad nagu teelahkmel ja küsid, kuhu ma nüüd pean minema, mida ma pean nüüd tegema. Sa tead, kui raske on see silmapilk, kui raske on tõde leida. Ja ometi on siin öeldud, et anna Jumala kätte otsustamise õigus oma elu üle. Ära usalda siis oma kalduvusi, ära usalda oma mõttekäike, vaid mõtte nii. Jumal peab sageli minu soovid isegi murdma, peab need purustama, et tema soovid võiksid minu elus täituda. Aga kuidas ma siis peaksin ikkagi selgusele jõudma? Kõige lihtsam tee on selles, et sa iga päev ja pidevalt annad ikka Jumala kätte otsustamise. Et sina igal alal ja igas küsimuses, ka väikestes asjades, annad ikka Jumalale õiguse otsustada. Issand, mis nõu sina annad? Need inimesed, kes pisi asjades annavad Jumalale otsustamise õiguse, need inimesed siis suurtes küsimustes suudavad teha ka õige otsuse. Ja neljas tee, kuidas me võime ärritusest abinõu, kuidas ärritust vältida, ole vaik Jehova ees ja oota teda ikka. Kui sinul on olnud see usaldus ja rõõm, see on nagu suur kahe poolega uks, mis läheb lahti ja viib sind sinna Jumala rahupaleesse. See rahupalee on siis niisugune, kus sa võid ütelda, ole vaik Jehova ees ja oota teda ikka. See on Jumala vaikuse vaik. Sinna võid sinna minna ja rahu leida. Seal ei sega seal enam need maised hääled. See tavaline käratsemine, sest sa tunned, seal Jumala hääl kostab sinu kõrvu. Aga see ei tähenda mitte seda, et nüüd on elu kõik kerge. Ei, oota teda. Seal ka vaikuses Jumala ees tuleb teda oodata. Teda tuleb paluda, tuleb otsida ja oodata. Ja viies abinõu oli siis tasadus. Need pärivad maad. Maa. Jeesus kasutas seda oma mäejutluses.
Mida mõista langemise all ja kui see on toimunud, mis siis ette võtta?
Meie elus võib tulla usuline ja kõlbeline langemine. Ja see võib tulla nii järsku, nagu kaevu kukkumine. Päike tõusis oli tema Jeesuse salve. See oli tõepoolest nagu sügavasse porisse kukkumine, ilma aimamata, ilma, et oleks suutnud seda ette mõtelda. Aga niisuguseid auke on tee ääres ja elu hoiatab meid nende eest, piibel hoiatab meid nende eest. Tuletage meelde inimesi, kes on langenud. Tuletage meelde Jumala sõnast neid kohti, mis on näidanud, kui kergesti inimene võib eksida, aga veel enam tuletage ise meelde, kuidas oma elus tuli ka niisuguseid kukkumisi. Et sa õhtul nutsid kibedasti Peetruse kombel ja ütlesid, et ma ei oleks iial seda arvanud. Minul on mitu inimest öelnud korduvalt, ma ei suuda seda mõtelda, kas see olin ikka mina, kes seda tegi. Ja nagu tõest ei suudaks seda arvata, et see nii oli, see ei ole mitte kerge niisugune olukord. Aga langemine võib tulla ka pikka mööda, kus juures ainult lõpuosa on kiire. See on nagu soo pinnal kõndimine. Kogu aeg niisugune kõiku pind jalgal ja mõtled külda mind kannad. See ehk ei olegi nii väga ohtu, aga siis vajusid korraga läbi. Niisugust teed mööda käis Juudas. Tema käis kogu aeg kõikuval pinnal, natukene varastas, natukene pettis ja mõtles, et ega see nii väga ohtlik asi ei ole, kui ta seda teeb. Ja siis ühel päeval ta kukkus läbi ja see läbi kukkumine läks siis üsna kiiresti. Teie teate kõike seda õnnetust, mis teda tabas. Siiski tagajärjed on mõlemal juhul halvad. Halvad neile, kes langevad järsku, halvad neile, kes langevad pikka mööda. Sest langemine on alati alla poole. See on üsna huvitav, et mitmes keeles see sõna langama, langema tähendab ikkagi ka kõlbelist alla käiku inimese elus. Inimene ise teab, et tema on vajunud siis oma normaalsest tasemest madalamale. Kui psalmist kukkus sinna auku, õuduse auku, siis ta teadis, et mu jalad ei ole mitte alati olnud niisuguses olukorras, aga nüüd olen ma langenud. Kuidas on meiega lugu? Kas meie oleme langenud alla poole sellest, mis oli meie tavaline elu tee. Ja alla poole ka sellest, kus teist inimeste jalad kõnnivad. Kui teiste jalad kõndisid mööda teed edasi, siis tema oli teel kuidagi kõrval astunud ja auku langenud. Ja teised kõndisid edasi. Nii ka meie võime ennast võrrelda oma endise eluga või ka teiste tasemega ja küsida täna enda käest, kus olen mina? Kas ma olen madalamal, kui ma olin mineval aastal või olen ma kõrgemal kui mineval aastal? Kui meie pattudesse langeme, see annab meile määrdunud tunde. Kuidas ka inimene püüaks ennast vabandada, aga määrdunud tunne temal on nii kaua, kui tema jääb sellesse olukorda. Mitte iga patt ei riisu inimesel kohe tema vaimuliku elu. Mõni patt viib inimese alla millimeeter haaval. See näitab meile kurjuse kavalust. Neid inimesi on täna, kes on jälle oma millimeetrikese alla poole vajunud pattudesse. Aga nad ise ei märkagi või mõtlevad, see on nii tühine asi. Teie teate, et maailmas on neid linnu ja kohti, mis vajuvad iga aasta mõne millimeetri ainult. Aga tagajärg on see, et pika aja jooksul need linnad uppuvad. Nii on ka paljude inimeste pattudega lood. Eriti need inimesed, kes teatud pattud on võtnud omale harjumuseks, nagu näiteks joomine. Ta käib oma millimeeter haaval alla poole, kuni viimati tema sureb sellesse pattusse. See patt võtab teda ja neelab teda. Ja ta on õnnetu hing. Aga tänu Jumalale, et sealt on ka pääsemine. Kui keegi on langenud pattudesse ja üleastumistesse, siis esimene tunne inimesel on niisugune, nüüd olen mina kadunud, ega mina sellest enam välja ei pääse. Kus ma nüüd enam lähen? Iga üks vaatab minu peale, sina oled nüüd see langenud usku. Ja ta ei julge enam teiste hulka ka tulla Jumala kottagi. See on hingevaenlase hirmukus. Ma ütleksin kõigile neile, kes kardavad seda, et nende peale nii vaadatakse. Mõtelge selle peale, et teised vaatavad tagasi tuleja peale rõõmuga. Nii nagu kadunud poja isa vaatas kadunud poja tagasi tulekule. Hea meel on, kui keegi tagasi tuleb. Ärge kaotage oma lootus, eksi. Ärge kaotage seda mõtet, et mina ootan päästmist. Ja hakake täna õhtul uuesti ootama, kes on senini ehk oma ootuse katkestanud ja mõtlenud, et minust ei tule enam midagi. Minust ei saa enam tõsist usklikku inimest. Jumala sõna alusel ma võiksin ütelda, et saab küll, aga asu ootajate hulka ära oma lootust kaota. Sina ise ennast ei suuda päästa, aga sinu hääl võib tõusta sinna, kus tuleb abi. Teie loete ilmutuse raamatus neist palvetest, mis tõusevad Jumala trooni ette. Kas sa tead seda, et sul on täna õhtul luba paluda niisugust palvet, mis tõuseb Jumala trooni ette? Kui sügavas sina asuksid, aga su palve võib üles tõusta ja Jumal kuuleb seda ja vastab sellele palvele. Paljud on päästetud sel viisil, et nemad appi hüüdsid. Uppujad on pääsenud sel viisil, et nad appi hüüdsid. Tuleõnnetuses inimesed on pääsenud sel viisil, et nemad appi hüüdsid. Ja mõnes muus ohtlikus olukorras inimesed on appi hüüdnud ja see on neid pääsnud. Nii ka vaimulikult appi hüüdmine tuleb neile kasuks. See päästab neid ja see aitab neid. Jeesus ise oskas arvuldaselt oodata ja paluda, kui temal oli eluraskusi ja muresid. Ta suutis oodata 30 aastat enne, kui tema välja läks tööle. See oli pikk ootus, aga ta ootas ja ootas siis suure ootusega issanda. Siis veel 40 päeva ootas kõrbes, enne kui tema läks oma tööle. Ja kui ta oli juba tööl, siis jälle tema ootas ikka isa õiget signaali. Ja mäletate, korda ütles oma vendadele, teie mingi hakake minema pühadeks Jeruusalemma, teie aeg on ikka valmis, aga mina pean ootama isa tundi. Ja ta ootas. See ootuse oskus, seda õpetab meile küll Jeesus. Ja niisama ka oma eluraskustes palvetamise oskus, seda õpetab tema ka meile. Ma soovin seda, et keegi ei jääks enne rahule, kui tema jalad on kalju. ära ütte nii viisi oma päästjale, nüüd juba ma saan hingata, pori ei mata enam minu suud, nüüd aitab sellest päästmisest küll. Ei, lase ennast ikka nii kõrgele tõsta, et jalad kaljule jõuavad. Teiste sõnadega, lase ikka ennast nii kõrgele tõusta, et sina kindel oled selle peale päästminud toimunud. Sina oled Jeesuse Kristuse nimel vastu võtnud selle armu, mis Jumal on oma pojas sulle lubanud.
Mida tähendab sõna õnnis?
See väljendab siis kuidagi rõõmu, sest sõna õnnis on rõõmussõna. See on tegelikult õnn vaimulikust mõttes. Võiksin ütelda, et see on püha rõõm.
Kas tõeliselt heal inimesel võib olla vaenlasi?
Kas tõeliselt heal inimesel on vaenlasi või ei ole? Või peab ikkagi olema selleks enda juures ka viga, et neid vaenlasi oleks? Ma küsin, kas Jeesus oli tõeliselt hea? Oli. Kas tal oli vaenlasi? Oli. Ja nii tugevaid vaenlased löötada riski. Nii et meie ei saa siis mitte ütelda seda, et heal inimesel ei või olla vaenlasi, või küll olla. Ja isegi on niisugune olukord, et inimesel ei tarvitse mitte midagi muud teha, kui ainult hea olla. Ja juba see ärritab teist inimest. Sest teine inimene leiab, et sa kuidagi siis kas pead ennast paremaks või milgi muul viisil ei allu tema tahtmisele, ei tee kaasa seda, mida tema sulle pakub ja sellest jätkub küllalt, et ta pahandada. Aga mida meie siis peame tegema? Muidugi mitte salgama seda, kus meie viga on. Kui on viga, tunnistame vea veaks, mis on meie poolt toimunud. Aga vähemalt siiski palve kaudu tulevad niisugused asjad ka Jumal ette tuua.
Miks on inimesi alati tõmmanud ebajumala teenistus? Seda nii Vanatestamendi ajal, kui ka mõne võrra muutunud kujul tänapäeval.
Meie võime vaid imestada seda, et ebajumalate mõju inimkonnas on olnud küllalt suur. Selle rumalus pidi olema ju käega katsutav. Iga inimene võis ise näha, et ebajumal ei aita midagi. Ja pealegi ta ise nägi, et kujundas puu vastavalt, katis seda kullaga või häbedega, kujundas kivi või metalli, ja siis seda, mida ta ise oli teinud, seda siis hakkas kumardama. Aga nii see oli, et sellel ebajumala teenimisel oli oma mõju. Ja oli isegi mõju Iisraeli üle. Kuidas seda küll mõista? Noore usklikuna ma sageli imestasin seda, kuidas see ometi nii juhtus, et Iisraelil oli niisugune kalduvus ebajumalate teenimiseks. Võib-olla olete teiegi selle üle mõtlenud, millest on siis tingitud, et ikka jälle uuesti rahvas läks eemale tõelisest jumalast ja hakkas teenima ebajumalaid. Siin meie võime mõista ilmselt paar-kolm põhjus. Üks põhjus oli selles, et kui Iisrael ei oleks selle mõju alla sattunud, siis oli neil niisugune tunne, et meie oleme ajast maha jäänud. Teistel rahvastel meie ümber igal ühel on jumalate kuju. Mäletate kord Iisrael ütles, teistel rahvastel on kuningad, anna meile ka kuningas. Ja umbes samal põhjusel tahtsid nemad ka omale ebajumalate kujusid. Teistel rahvastel on midagi näidata. Seal on suurepäraselt valmistatud kuju, kallihinnalised kujud. Ja kui keegi läheb nende linna või nende templisse, siis on seal kujude kaudu oma mõju olemas. Aga tuleb inimene Jeruusalema templisse tühi. Mitte midagi ei ole näha. Ja isegi siis, kui ta läheks ka kõige pühamasse paika, ainult seaduselaegas ja muuta mitte midagi keerukit seaduselaega peal. Ja nii oli siis Iisraelil tunne, et meie oleme kuidagi ajast maha jäänud. Teistel rahvastel on kõigil ikka midagi, mida nemad näevad, teenivad ja kummardavad, aga meil ei ole midagi. See ongi üks kaval põhjus, millega maailm tänaseni hoiab inimesi oma võrgutuses. Iga üks näeb ja teab, et ülekohtune elu rikub inimest. On see siis joomine, on siis suitsetamine, on see kõlvatu elu, rikub inimese tervist, rikub tema perekonnaõnne, rikub tema iseloomu ja võtab temalt töötamise võimaluse. Ja ometi see sama noor inimene, kes seda kõike näeb, läheb nendesse samadesse pattudesse. No miks ta ometi teeb seda? Sel samal põhjusel, miks Iisrael hakkas ebajumalaid teenima? Ta näeb küll, et see on halb, aga tal on tunne, et ma olen nagu ajast maha jäänud, kui mina teisiti toimin, kui teised teevad. Seal on seltskond koos ja kõik tõstavad klaasi. No kui mina ei tõsta, ma olen nagu kummaline olen teiste hulgas ja sellepärast mina tõstan ka klaasi. Ja ka tead sa, kuhu see klaas sind viib? Tead sa, mis see sinust valmistab ühel päeval? Ja esimene klaas avas tee, et tuli teine kolmas, ühel päeval oled joodik. Sa tead, et see lähtus esimesest klaasest, ega see keegi pole sündinud joodik. Nõnda meie võime ütelda, et maailmal on oma mõju. Kuigi meie näeme oma silmaga, et see on rumalus nii viisi teha, aga ikka tehaks. Selle pärast, et satutakse teiste mõju alla. Aga kõige targem on eriti usklikul noorel hoiduda ka niisuguse seltskonnaid. Ära mine sinna, kus need asju tehakse. Kui sinul ei ole küllalt tugevust seal käituda nagu Kristus käitus patuste ja tõlnerite seltskonnas, et tema kuulutas neile Jumala riiki, siis parem ära mine sinna. Ja see võib aidata sinu kiusatustes ja raskustes. Aga teine suur põhjus, miks ebajumalad mõjutasid Iisraeli, seisnes selles, et ebajumalate teenimine andis vabaduse inimese patustele ihadele. See oli kooskõlas inimese maise loomusega. Teie mäletate seda, kui Iisrael tuli kõrbest ja jõudis Moabi piirile. Kui ta oli Moabi piirile jõudnud, siis Moabi tütarlapsed tulid kutsusid Iisraeli noormehed Baal-Peori teenistusele, ohvri teenistusele, mida teeniti ebakõlbelise eluga. Ja Iisraelis langes terve hulk. 4. Moose raamatu 25. peatüki järgi 24 000 inimest langes sel puhul karistusalle ja surmaohvriks, sest see oli inimese liha ja verega kooskõlas, mis seal pakuti neile. Niisama paalide teenimine oli Kaananis ju väga kombeks. Iga aljas metsatukk, võiks ütleda pargikene, sinna oli püstitatud ka paalide altar, ja seal teeniti viljakuse jumalat, nii nagu see Palestiinas oli kombeks, ka kõlvat võluga. Ja Iisrael läks sellega kaasa. Noorus valmistas see asi. Jällegi õnnetus, sest see, mis ebajumalad pakuvad, on tõepoolest inimese liha ja vere saavutus. Pange tähele, et ebajumalas see on ju inimese enda valmistatud. Ja kõik need õpetuspunktid, mis on sellega seotud, need on inimese enda välja mõeldud. Ja inimene mõtleb seda välja, mis talle meeldib mõtlenda. Ja tema valmistab niisuguse kuju, nagu temale meeldib. Aga kui ma tulen ristiuse juurde, tulen Kristuse juurde, pange tähele üks oluline tundemärk, et see on jumalik ristiuse õpetus, on selles, et see ei meeldi inimest. See kuulutab ristilööks. Ega meile ei meeldi see, et ma olen Kristusega ristilööks. See kuulutab enda dissipliini, enesele valitsemist. Vaimuvili on kasimus, et meie ei lase ennast kaasa tõmmata, uskmata eluga ja kommutada. Risti usk ei meeldi inimese maisele loomusele ja see on tundemärk, et see on jumalas. Siin meie peame oma elu seadma jumala tahtmise järgi, aga nemad seadsid jumala teenimise oma tahtmise järgi. Kõik need jumala teenimise kombed ja viisid, mis on seotud meil oma tahtmise järgi, need on hädaohtlikud asjad. Aga see, kui meie tuleme ütleme sinu tahtmine sündigu, siis kui see on meile valus, on see raske, on see ebameeldiv, aga sinu tahtmine sündigu, see on tundemärk, et see on siis jumalas. Sest see ei ole kooskõlas sellega, mida õpetab inimese oma mõtte või oma viis. Ja veel üks põhjus, miks Iisrael langes ebajumalate teenimisesse, oli selles, et see oli võitjate religioon. Võitjad olgu nad siis süürlased, olid need assüürlased, olid need babiloonlased, egiptlased, nemad teenisid ebajumala. Ja kui Iisrael kaotas, siis rahvas ütles, nende jumalad on tugevamad. Teie mäletate seda kuningat, kes ütles, Süüria jumalad annavad neile võitu ja meie hakkame ka Süüria jumalaid teenima. See oligi jälle üks põhjus. Selle maailma kombed ja viisid annavad inimestele ka võidu, annavad saavutuse, võivad raha teenida paremini kui need, kes neid jumalaid ei austa. Ja võivad populaarsuse saada, lugupidamise saada, kui nende eluviis seda annab, miks siis meie ei peaks seda sama eluviisi kasutama. See on kiusatus. Ja sellesse kiusatusesse langes Iisrael. Tänaseni ei ole maailm vabaks saanud ebajumalate teenimises ega nende valmistamises. Muistsel kujul ei ole seda kaasajal ju enam väga palju, vähemalt mitte kultuurrahvast hulgas. Aga on ka uusi mooduseid, mida inimloomus ikka jälle välja mõtleb. Aga oluline on see, usklik inimene, sina ära iial arva, et sina oled ajast maha jäänud, kui sina pattu ei tee. Ükski patt ei tee sind ajakohaseks inimeseks. Kui see nii paistab, siis jäta see mõte kohe maha. Kui selgus, et ebajumalad ei ole tõelised jumalad, neid ei maksa uskuda, siis loomulikult tekis inimeses niisugune mõte, tähendab, kogu religioon on siis pettus. Ebajumalad me ei tohi uskuda, nende teenimist me ei tohi uskuda, aga eks teistes uskondadeski võib olla ka pettust ja ongi olnud pettust. Me peame tunnistama, et on olnud välja mõeldud imesid, millest on räägitud ristiusuliste keskel, vaata nii ja niisugune ime on juhtunud, mis tegelikult ei ole juhtunud. See on muidugi pettus, see on vale. Jumalat meie valega teenida ei tohi iialgi. Aga pettus on. Kui palju on pühakute säil neid kogutud ja neid näidatud, nagu üldse ristikilde koormata viis. Ikka siin on jälle üks ristikild ja teine ristikild. Või ristinaelu samuti puudade viisi. Kui meie seda kõike teada saame, siis me ütleme, et tõesti ka ristiusu ridades on pettus tundunud. Ja see on õigus, on tundunud. Ja sellepärast meie peamegi oma eluviisid väga kontrollima ja puhtalt hoidma. Aga ma usun, et kui meie ebajumala teenimise hukka mõistame täna, siis mõni pealt kuulija võib ütelda, aga mõiski juba kogu uskukka, kogu religioonukka, ristius ka, kõik on üks pettus ja vale ja ei muud mitte midagi. See, kui ka keegi ristiusu nimel on petnud ja on valetanud, ei tee veel mitte ristiusku valeks. Jehova on oma pühas templis, tema palutis vaikugu kogu maailm. Ja iga teadus arus võib olla pettus. Hiljuti tutvusin olukorraga näiteks arheoloogias. Arheoloogia on teadusaru, tunnustav teadusaru, aga käesolevel sajandil avastas, ma ütlen nimet ka, et te teaksete, asja on põhjendatud, Dr. Charles Dawson Lõuna-Inglismaal, Piltowni linna lähedal, ühes kaevanduses avastas inimese pealuu. Ja pealuu oli muidugi osa pealuus, mitte terve. Ja seal oli ka lõualuu, seal lähedal. Ja lõualuu oli aga ilmselt kandis ahvi lõualuu tunnuseid. Ja tema hakkas sellest järjeldama, et nüüd pealuu ja lõualuu on kokku kuulunud ja seal on ilmselt see puuduv lüli inimese ahvi vahel, mis teadus on otsinud. Mõni aeg hiljem läks teine mees sinna kaevama, see oli professor Sir Arthur Smith Woodworth. Ja tema leidis veel ühe pealuu seal. Ja see pealuu oli paksem kui tavalise inimese pealuu. Ja nüüd siis peeti seda päris tõenäoliseks, et seal on siis mingisugune puuduv lüli inimesi ahvi vahel. Ja nii kirjutati selle kohta väitekirju ja uurimusi üle 500 trükitoote. Selle kohta pandi vastav nimi talle Piltowni inimene ja kuigi kitsi jäljendite kaudu olid peamiselt need uurimised, aga ikkagi uurimised ja teostamised. Aga siis aastal 1953 uurisid seda pealuud ise mitmed teadusmehed Briti muuseumist ja Oxford ülikoolist. Ja neli uurijat teadusmees avaldasid ühisartikli selle kohta. Ja ütlesid, et pealuud, mõlemad pealuud, kuuluvad tegelikult inimesele. Ja kaasaegsele inimesele nimelt. Ja lõualuu on ahvi lõualuu, kaasaegs ahvi lõualuu. Muud ei mitte midagi. Aga selle hambad olid madalaks käiatud. Ja siin tehti ka kindlaks, et karvorundum käiaga on need hambad madalaks võetud. Ja sel viisil siis esitati see teaduse saavutusena arheoloogias. Ja need neli teadlast, kes seda uurisid, ütlesid, et need on kemikaalidega läbi immutatud, need pealuud ja lõualuud, et jätta muljet, nagu need oleksid väga vanad. Ja lisavad siis lõpuks, et see kas oli kurinali arheoloogia arvel või on see pettus. Muiduks, mis me siis nüüd teeme, kas viskame arheoloogia nurka, et inimesed niisugust asja on teinud arheoloogia arvel. Nii sama vähe meie võime minema visata religiooni, sellepärast, et inimesed on petnud Jumala arvel. Me on usu arvel teinud halba. Meie ei saa sellepärast Jumalat ära visata, vaid toimime nii, nagu prohvet ütles, Jehova on oma pühas templis, tema palgis vaikegu kogu maad. Tõelist Jumalat tuleb teenida pühaduses. Jehova on oma pühas templis. Ja siin ongi nüüd see osa, millest ma enne ütlesin, et kui on tegemist tõelise Jumalaga, siis seda teenitakse pühaduses, see ei ole kooskõlas inimese oma lihalikude tungidega. Aga kui teenitakse ebajumalaid, need on kohe kooskõlas kõige halvaga. Ja tõelist Jumalat teenitakse pühaduses. Tema Jehova on oma pühas templis. Tema teenijate süda peab olema puhas ja tema tempel peab ka olema puhas. Jeesus saas templist ka välja kõik selle, mis takistas palvetamist. Ja siis tema palgis vaikugu kogu maa. Tähendab, teda teenitakse pühas aukartuses. Kui sind on kõitnud sügav pühaduse tunne, ma oletan, et sinu juurisse võib see kumbus nii olla, nagu mina seda ise ka olen tunnud. Kui mind haarab väga sügav pühaduse tunne, siis ma ei taha midagi rääkida enam. Siis ma meelsasti kuulaksin, mis Jumalal on mulle ütleda. Ja ma mõistan Iiupit, kes ütles, ma olen rääkinud, aga nüüd panin ma käe oma suu peale. Enam ma ei taha rääkida. Kui sügava pühadustunne meid haarab, siis tahaksime vaikida. Aga kus siis tulevad need kombed ja viisid, mis ka Jumala kohas käratsevalt tahavad käituda? Kas Jumal vajab meie käratsemist? Kas Jumal ei kuule meid? Ta kuuleb meie mõtte, meie vaiksed sõnad kuuleb. Miks ma peaksin käratsema Jumale, seda ei ole tarvis? Paabeli paalide teenimises Eelia puhul te teate seda tehti, aga Eelia oma palve oli väga lihtne. Kenel siis on tarvis, ütleme väga väljuhel, inimesele endal? Aga kui see on inimesest endas, siis ei ole ju Jumalas. Ta võib olla selles mõttes, et inimeses väga pingeline tunne vajab lahendamist, näiteks leid. Ta avaldab ennast kas või valjus nutmises. Meie ei mõista seda hukka. Aga meie ei ütle, et Jumalal on seda tarvis. Me ütleme ainult seda, et inimesel on enese väljenduseks seda tarvis. Aga mitte, et Jumalal on seda tarvis. Ja nõnda meie oleme ettevaatlikud, et meie unusta seda sõna, Jehova on oma pühas templis, tema palgis vaikigu kogu maailm.
Kas Jumal juhib ajaloo käiku?
Jumal juhib ajaloolisi sündmusi inimkonna usu ja moraali kasuks. Taevariigi kasuks võiksime ühteda. Just selles viimases on inimesed tõeliselt kahelnud. Näib nii, nagu Jumalal oleks üsna vähe tegemist maise ajalooga. Kui võtate kätte ajaloo raamatu, siis näete, kuidas üks sündmus ajaloos põhjustab teise sündmuse ja loete raamatu läbi, Jumalat ei olnud kusagil näha. Ikkagi üks sündmus lihtsalt järgneb teisele ja see on kõik. Nii see paistab, aga veel raskem on see, et ajaloos endas, igapäevases elus, suurtes sündmustes, paistab tõesti üsna vähe Jumala tegu. Ja mõnikord paistab, nagu ajaloolised sündmused võtaksid hoopis niisugused pöörded, mis on Jumala riigile kahjulikud. Näiteks võtame 6. Sajandi enne Kristust. Tolla ajal näisid toimuvad sündmused, mis olid Jumala riigile otse kahjulikud. Need olid niisugused kaotused, mida ei olnud võimalik kuidagi enam hüvitada. Tolla ajal nimelt elas Juuda riigis ainus rahvas, kes tundis tõelist Jumala. Ja seal oli ka ainus tempel, kus teeniti Jumala. Üle maakera ei olnud teist niisugust templit olemas. Ja siis tuli Paabeli kuningas ja pidage meeles, et Paabeli religioon oli palju madalamal tasemel juutide omas. Ja tuleb Paabeli kuningas ja tema vallutab Judea, purustab Jeruusalema linna, põletab maha Jeruusalema templi ja viib rahva vangi. Kus siis siin nüüd on õigus? Kus siin on siis inimkonna usu ja moraali kaitse? Sest näis, et just see, mis pidi kaitsma inimkonna usku ja moraali, oli kahju saanud. Juutide vabastamine nende endi jõu ei olnud enam mõelda, sest nemad olid liiga väike rahvas selleks, et suure Paabeli vastu võidelda või ise ennast selle küüsist vabastada. Ja Jumal vaikis. Paistis nagu Jumal ei segakski ennast asjade käiku, nii nagu need toimusid 6. Sajandil. Tõsi küll, profetid olid juba enne öelnud, et niisugune aeg tuleb ja see tuleb Jumala rahva pattude pärast. See tuleb nende karistuseks ja tuleb nende kasvatuseks. Aga ometi, kui see aeg käes oli, siis oli see niivõrd raske, et paljud kaotasid oma usu. Ja juutide hulgast paljud võtsid omaks Paabeli kombed ja eluviisid hakkasid elama selle järele. Just siis tuli prohvet Jesaja sõna. Tema oli näinud taevalist nõupidamist, kus Jumal andis ajaloolistele sündmustele käsu korraldada asjad nii, et tema rahvas võib tagasi minna. No kuidas seda saab korraldada? Paabel lihtsalt ei lase tagasi juuda rahvast omale maale. Aga ootamatult ilmub uus mees ajaloo areenile, nimelt Pärsia kuningas Koores, nagu ajaloos tavaliselt me tunneme teda Küürose nime all. Ja see mees nagu ime kergelt tuleb ja vallutab ümber ringi maid, üksteise järele vallutab ka Paabeli ja üle öö oli korraga kõik psühholoogilised ja majanduslikud ja poliitilised takistused kõrvaldatud ja rahvas võiski tagasi pöörata oma kodumaale. Kas see oli tõesti nii? Sel puhul just oligi öeldud need sõnad rahvale, trööstige, trööstige minu rahvast. Prohveti sõnum tähendab siis seda, et Jumal ei ole unustanud oma rahva huvisid siin maailmas. Vajaduse korral võib tema usklike karistada, tema võib neid kasvatada kannatuste kaudu, aga iial ei ole unustatud inimkonna usulised ja kõlbelised huvid. Maailma ajaloo kriitilistel tundidel on ikkagi niisugune Jumala sisseaste toiminud. Võtame näiteks viuputusaja. Meie loeme piiblist need sõnad, et inimesi hakkas palju saama maa peale. Inimesi oli palju, aga teate, kui palju oli usklikke enne viuputust? Ainult 8 inimest. Ja siis juhtus midagi. Juhtus midagi niisugust, et pärast viuputust oli maailma elanikudes 100% jumaluskujad. Nii ime kiiresti ja ime lihtsalt toimus see ülemine. Need, kes tunnevad viuputuse lugu ja Noa perekonna lugu, teate, et see nii oli. Või võtame Paabeli vangipõlve, millest praegu rääkisime. Paistis, et Iisrael oli kaotaja ja Jumala riik oli kaotaja sellega, et hävitati linn ja hävitati tempel. Aga Jumalal oli midagi õtetada. Jumal tahtis kõikidele usklikudele öelda seda, et mina vajan inimesi, kes mind kummardavad vaimus ja tões, olgu see siis templis või ilma templita. Lõpuks inimese usuelu ei sõltu mitte ühestki nähtavast hoonest. Meie usuelu ei sõltu ka mitte nähtavast kirikust, milles me praegu oleme. Jumalat võime kummardada igal pool ja igal ajal. Hea on, kui meil on tempel, kus saame kokku tulla. Aga kui ka seda ei peaks olema, selle pärast ei lõpe mitte veel uskliku inimese südames. Messia sündimise eel toimus jälle niisugune kriitiline moment. Jumal oli andnud vanaseaduse käsu ja usk arenes prohvetite mõjul teatud suunas, aga enne Kristust oli see areng võtnud korraga väär suun. Nimelt hakati väga suurt rõhku panema usu välistele kommetele, igasugustele tseremooniatele, riitustele ja usu seesmine olemus jäi kahvatuks ja see hakkas nagu häädu. Mis nüüd Jumal ette võtab? Vanaseadus usk upub variserismi. Kuhu me peaksime nüüd minema, kuhu põgenema selle eest? Jumal saadab lahenduse taevas. Trööstige, trööstige minu rahvas, kui aeg täis sai, läkitas Jumal oma poja. Kaasajal elab maailm üle uut usuliskõldilist kriisi. Meie põlvkonna ees on rasked probleemid lahendada. Oleme nende ees niisama jõuetud nagu väikene juutide hulk Paabeli vangipõlves, sest inimkonnal on tõepoolest meie ajal vaja vältida hukatuslikku sõda. Vaja on lahendada inimkonna toitlusprobleem, energiakriis, müraprobleem, saastamise küsimus, moraali probleem. Kõik need asjad on vaja lahendada. Kes suudab neid lahendada? Meie tunneme, et ei ole inimeste käes neid jõudu, mis suudaks kõik need heaks pöörata. Ka kaasaegsele inimkonnale taevas tehakse midagi teie kasuks. Pöörduge taeva poole selles asja. Kes siis on selle maailma valitsija? Siin on olnud suurte huvidega inimesed ja need siiski, kes on ennast juba praktiliselt pidanud maailma valitsejaks, ei olnud seda. Ei olnud seda Nebukadnetsar, ei olnud seda Aleksander Suur, ei olnud seda ka Caesar. Ei ole ükski inimene, on ainult Jumal maailma valitseja. Ja meie tohime uuesti lugeda seda, sest maa saab täis Jehova au tundmist otse kui viid kattavad mere põhja. Kas sa usud seda? Kui sa oled usklik inimene, õige peab elama oma usust. Siin on uskliku inimese väljavaade. Mis on siis maailma tulevik? Maailma tulevik seisab selles, et kõik ülekohus kord kaotab. Ja Jumal võtab võimu ise oma kätte ja valitseb õiguses seda maailma. Jumal on uue taeva ja uue maa, kus õigus sees elab. Ja meie usume seda, sellepärast oleme meie täna õhtul Jumala kojas ja valmistame ennast ka selle tunni tarvis, et me siis võiksime seisma jääda. Siis tuleb Jumala tundmine nii sügav ja suur nagu vesimeres. Vesimeres see on ju piiritu, ühest äärest teise täidab merd. Nii piiritu on siis Jumala tundmine. Vesimeres, see on ju sügav. Ja nii sügav on siis inimeste Jumala tundmine, nagu merevesi. Ja merevesi, see on ju küllus. Kui palju on seal vett koos, nii suure küllusega tuleb Jumal meile vastu ja annab ennast tunda. Pealegi on see Jehova au tundmine. Siin maailmas meie räägime ja teeme mõndagi inimeste auks, aga siis see kõik tuleb Jumala auks. Teiste sõnadega, Kristuse mõtted ja õpetused teostuvad ühel päeval. Ja meie tahame elada nõnda, et see täituks, mis Kristus ütles, teie peate 12 Iisraeli suguaru peale kohut mõistma. Need põhimõtted on kord maailma kohtumõistmise aluseks, mida Kristus Jeesus on kuulutanud. Ja kui sa neist kõrvale lähed, siis allud sina tema kohtule. Kui sina täidad Kristuse põhimõtted, siis pääsed sina sellest kohtust.
Kas on mingit vahet Jumala karistuses uskmatule ja usklikule?
Kuidas siis seda mõista? Miks on see nii, et õige käsi käib vahel kurjasti ja õela inimese käsi käib küllalt hästi? Uus testament toob kaks uut mõtet meile selle olukorra lahenduseks. Esimene mõte uues testamentis on selles tasuseaduse kohta, et ka kannatused võivad tulla õnnistuseks. Ja Jumalal on imeline võime ja oskus kannatusi muuta kannatajale kasuks ja ka teistele õnnistuseks. Kõige suurema õnnistusema kannatusega on toonud Issand Kristus ise, aga ka teistele tuleb kõik heaks neile, kes seda armastavad. Ja teine asi, see põhimõte on õige, et inimesele tasutakse tema tegude järgi, aga mitte veel siin maa peal. See tuleb Jumala kohtus, kus igal ühele mõistetakse kohut seda mööda, kui tema ihus on teinud, olgu see hea või kuri.
Tõepoolest on olemas mingisugune õiglane tasu seadus ka maailmas. Nagu 18. laulus sellest loete 26. salmist edasi, vaga vastu näitad sa ennast vaga. Ja, aga õele vastu Jumal on korraga ime. Ei oska seletada Jumala tegusid ja olemasolu. Nii et kui meie ise oleme hea tahtlikud teiste vastu, siis mingisugune hea tahe tuleb Jumalast ka meile. Jeesus ise ju rääkis meile, et mis mõõduga teie mõõdate, sellega mõõdatakse teile. Anna andeks, siis antakse sulle andeks. Kui sa ei anna andeks, sulle ei anta andeks. Ja nii see oli Jeesuse elu seadus. Siin maa peal aga ei kehti praegu veel mitte see seadus täies ulatuses. Üldiselt see on Jumala tahe igal ajal. Aga alles viimses kohtus pannakse see täiel määral kehtima, sest siis selgub, mis inimese elu, millist vilja inimese elu on kandnud. Meie võime kujutada nii, et inimene, kes sureb, läheks kohe Jumala kohtu ette ja teda mõistetakse õigeks või mõistetakse süüdi. Aga nii see ei ole. Meie teod ja meie mõju elab maa peal edasi ka pärast seda, kui oleme maa pealt ära läinud. Oletame näiteks, et inimene on kirjutanud raamatu. Inimene ise on surnud, aga raamat teeb ikka oma tööd veel edasi. See avaldab ikka oma mõju. On see siis hea mõju või on see halb mõju, aga mõju tema avaldab. Inimene on kirjutanud laulu ja seda lauldakse. See avaldab oma mõju. Ja nagu tänagi loeme 41. laulu, see on aastat tuhanded avaldanud oma mõju. Ja alles viimses kohtus ilneb selle kogu summa, kui suur see hea tegu või kuri tegu on olnud, mida keegi on endas siia maha jätnud. Meie iga üks jätame endas teatud mõjud siia maailma. Näiteks vanemad jätavad oma lastele teatud mõju, kasvatuse mõju ja see läheb edasi. Lapsed omakorda kasvatavad jällegi oma lapsi ja on sul aimu, kui kaugele sinu mõju võib ulatuda. Kui sa, nagu ma ütlesin, midagi kirjutad, mõtle sellele, mis sa iial peaksid kirjutama. Kui keegi seda loeb, kui üks noor inimene saab kätte sinu kirjutise, kas tema saab sellest kasu või saab sellest kahju? Kui inimene, kes saab kätte sinu kirjutise, kas tema austab Jumalat selle eest või hakkab tema pattu tegema selle tõttu? Kõik see on ääretu vastutus üldse elada. Üldse jätta endast maha siia maailmas sõnu, tegusid, mõtted. Ja need kannavad vilja kuni viimse päevani. Ja alles siis saame lõpliku õiguse kätte. Sellepärast on siis Jumal seadnud viimse kohtu selle maailma ajal lõpetuses. Ja siis igaüks peab seda mööda saama, kui tema ihus on teinud. Olgu see hea või kuri.
Armsad pereraadio kuulajad. Te kuulsite selle aasta viimast saadet vaimulikust varasalvest. Küsimustele, mis sageli meie mõtetesse kerkivad, millele tahaksime vastuseid, on palju. Loodan, et mõnelegi neist saime selles saates vaimuliku vastuse. Vastused olid võetud pastor Oswald Tärgi jutlustest, mis on peetud 1970-80. Aastatel Oleviste kirikus. Kui tahame uuele aastale vastu minna avatud südamega usus Jumalasse, siis olid need mõtted kahtlemata kasulikud. Uuel aastal, kui Jumal aitab, tahame jätkata vaimuliku varasalve saateid sealt, kus enne jõulu pooleli jäime. Head kuulajad, olgu Jumala õnnistus ja rahu teiega. Teiega oli stuudios Udu Rips. Kohtumiseni uuel aastal.